أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نسمع naendelea kueleza matukio mbalimbali yatokayo baada ya Khaybar, ambayo tukio moja ni usuluhisho wa watu wa Tema. Pia Tema ilikuwa mji moja maarufu kwenye njia iendayo Syria kutoka Madina, ambao ulikuwa na umbali wa takriban kilomita 400 kutoka Madina. Mayahudi wa Tema walipopata habari za Khaybar, Fadak na Wadiul Qura, wao badala ya kupanga njama ya aina yote dhidi ya Waislamu, wakimtuma mtu mmoja, waliomba kufanya suluhu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali na akawapa Mayahudi wa Tema ruhusa ya kuishi pamoja na mali zao kwenye maeneo yao. Wakati huo huo, imeelezwa kisa na tukio la kuswali sala ya alfajiri kwa kuchelewa. Imesimuliwa na Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alirejea kutoka vita ya Khaybar na akaendelea kutembea usiku kucha. Alipohisi usingizi, akapiga kambi karibu na Madina ili kupumzika, na akamwambia Bilal ya kwamba usiku huu ulinde sala yetu, yani uendelee kuwa macho, na wakati wa sala utuamshe. Kisha Bilal akasali nafali sawa na uwezo wake, yani akaendelea kuswali nafali usiku kucha ili asipate usingizi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake wakalala. Wakati wa alfajiri ulipowadia, Bilal akielekea upande wa kupambazuka kwa asubuhi, akaegemea kipando chake, ndipo usingizi ukamtawala Bilal, hali yeye alikuwa ameegemea ngamia yake. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuamka wala Bilal wala yeyote katika maswahaba zake aliyeamka hadi jua likatoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangulia kuamka na akapata wasiwasi na akasema, e Bilal. Bilal akasema, e Mtume wa Allah, wazazi wangu wajitolee kwako, roho yangu pia imezuuliwa na dhati ambaye amekuzuia wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akatoa amri ya kuondoka kutoka kule. Hivyo wao wakatembeza kiasi vipando vyao, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya wuzu baada ya kwenda mbali kadogo, kisha akasimama huko na akatawaza na akamwamuru Bilal, yeye akasoma ikama ya swala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasalisha sala ya alfajiri. Mahala ambapo Mtume alikuwa amelala hakusalisha huko, bali akaenda mbele na kusalisha swala kwa pamoja. Alipohitimisha swala akasema kwamba mtu akisahau swala anatakiwa kuswali pale anapokumbuka, kwani Allah amesema ya kwamba simamisheni swala kwa ajili ya kunikumbuka. hapo iwe wazi ya kwamba tukio la kuchelewa katika sala ya alfajiri limeelezwa katika kumbukumbu za vita nyingi. Baadhi wanasema ilitokea katika vita ya Tabuk, wengine wametaja Hudaybia. Yawezekana kwamba msimuliaji awe amesahau, hivyo ameeleza tukio la vita nyingine pamoja na hayo, au inawezekana kwamba itakuwa imetokea zaidi ya mara moja. Mungu anajua vizuri. Wakati wa kurejea kutoka Madina, maswahaba walikuwa wakisoma takbira kwa sauti ya juu. Kuhusu hiyo, Abu Musa Ashari anaeleza ya kwamba wakati wa kurejea kutoka Madina, watu walipanda njia panda ya bonde moja, wao wakapiga takbira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, punguzeni sauti yenu, nini hamuiti kiziwi fulani wala asiyekuepo? Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia pia na pia yupo, hivyo muiteni kwa sauti ya kati. Nini mnamuita ambaye ni mwenye kusikia sana na yupo karibu mno? Nani pamoja nani? Na msimuliaji anasema kwamba mimi nilikuwa nyuma ya kipando cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia sauti yangu. Nilikuwa nasema la hawla wala quwwata illa billah. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema maneno hayo, nikasema la hawla wala quwwata illa billah. Mtume akasikia sauti yangu na akasema, e Abdullah bin Qais. Nikasema, ndiyo, nipo ya Rasulullah. Jina la Abu Musa Ashari lilikuwa Abdullah bin Qais. Nikasema, nipo ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, nisikuambie maneno ambayo ni hazina moja katika hazina za pepo? Nikasema, ndio ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazazi wangu wajitolee kwako, bila shaka niambie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la hawla wala quwwata illa billah. Alisema haya ni maneno, yani mtu hana nguvu ya kuepukana na ubaya, wala hana nguvu na uwezo wa kutenda wema isipokuwa kwa taufiki ya Allah. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekeza upande huo na akasema, haya ni maneno makubwa ambayo yanamfanya mtu kuwa karibu na Allah. Kwa wewete vile, safari iliendelea upande wa Madina. Jeshi la Kiislam ambalo Muharram Hijriya 7 lilikuwa limetoka Madina likijumuisha fadhili za Allah na mafanikio makubwa, siku za mwisho za mwezi wa Safar au za mwanzo za mwezi wa Rabiul Awwal likarejea na kufika Madina. Katika Khaybar, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi muda gani humo kuna hitilafu. Hadith Ibn Abbas anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi Khaybar miezi 6. Katika muda huo alikuwa akiswalisha swala mbili kwa kuzijumuisha, na inapatikana katika riwaya zingine kwamba Mtume aliishi huko siku 40. Riwaya zinazoashiria kuhusu muda mchache ni zaidi. Ushindi wa Khaybar uliwaletea Waislamu faida nyingi sana. Athari ya msingi ya ushindi wa Khaybar iliyotokea ni kwamba makabila mengi yazungukayo Uarabuni, ambayo hapo kabla yalikuwa yakijishughulisha katika kupanga njama dhidi ya Islam na Waislamu, yakapata hofu, na mengine yakatuma ujumbe wa kufanya suluhu, na mengine yakaona ni kheri kwao katika kutii, na hivyo heshima ya kisiasa ya Waislamu ikaongezeka sana. Natija nyingine ya ushindi wa Khaybar itokayo ni kwamba katika kisiwa cha Uarabuni nguvu ya Mayahudi takribani ilikwisha. Mayahudi wa Madina na Mayahudi wa Khaybar katika eneo hilo la Uarabuni walikuwa wakifahamika kuwa alama moja ya nguvu ya kijeshi na kiuchumi, na walikuwa wamezidi mno katika kuipinga Islam na katika bughza, kiasi kwamba kwenye kila vita maadui wa Islam walikuwa wakisaidiwa na Mayahudi. Athari ya tatu ya msingi iliyotokea ikatokea katika uchumi wa Waislamu wa Madina. Hat Aisha, hat Abdullah bin Umar na maswahaba wengine wanasimulia ya kwamba ilikuwa ushindi wa Khaybar, ambapo baada yake sisi tulipata chakula cha kutosha, na kabla yake hatukuwa na uwezo wa kula kiasi cha kushiba. Baada ya Khaybar, Waislamu wakapata vifaa na bidhaa nyingi kiasi kwamba wao wakawarudishia ndugu zao Ansar mali na vitu ambavyo wao, yani Ansar, walikuwa wamewapatia ndugu zao Wahajiri muda ambapo walikuwa wamehama Makka na kuhamia Madina. Katika hilo kuna riwaya moja ya Anas ambayo inaeleza hali yote. Anasema kwamba Wahajiri wa Makka walipofika Madina walikuwa na hali mbaya, hawakuwa na chochote, na Ansar wa Madina walikuwa na mashamba na mifugo. Ansar wakagawa mali yao kwa njia hii ya kwamba kila mwaka nusu ya mavuno yao, matunda na vitu vingine, walikuwa wakiwapa Wahajiri. Mamegat Anas akampatia Mtume mti wa tende wenye matunda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia mti ule Umme Aman. Hakuweka kwa ajili yake, bali akampa Umme Aman. Sasa wakati wa kurejea kutoka Khaybar, Wahajiri wakawarudishia Ansar mali zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akamrudishia mama yake Anas mti wa tende. Hat Anas anasema, nilipomwambia Umme Aman kwamba mti huu sasa sisi tumerudishiwa, yeye akasema, mimi sitarudisha kamwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amenipatia mimi. Huenda yeye kwa sababu ya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hataki kurudisha kitu alichompatia Mtume. Sababu hiyo iwayo akasema, mimi sitarudisha. Hat Anas akaenda kumwambia Mtume habari yote. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umme Aman kwamba, Umme Aman, wewe rudisha mti huo, na badala yake mimi nitakupa miti mingi. Lakini yeye alikuwa hakubali. Alisema kwamba, wewe ulinipatia mti huu, ni wenye baraka tele, hivyo sitarudisha. Hadi Mtume akampatia miti kwa 10%, ndipo Umme Aman akaridhia na kurudisha mti ule. Katika historia inapatikana habari ya vita moja ambayo inaitwa Ghazwa Zatu Riqa. Ghazwa hiyo inaitwa kwa majina ya Ghazwa Muharib, Ghazwa Banu Thalba na Ghazwa Banu Anmar vile vile. Kwani ghazwa hiyo ilikuwa imesababishwa na makabila haya. Ghazwa Zatul Riqa imepewa jina la Ghazwa Zatul Ajaib, kwani katika ghazwa hiyo yalikuwa yametokea matukio mengi ya ajabu pia. Sababu ya kuita ghazwa hiyo kama Zatul Riqa inayoelezwa ni kwamba katika maeneo haya kulikuwa na mti moja au mlima ambao jina lake lilikuwa Zatul Riqa, hivyo kwa munasaba huo ghazwa hii ikapata jina hilo. Kuna sababu nyingine ya kuipa jina ambayo hata Abu Musa Ashari ameeleza. Anasema maswahaba hawakuwa na vipando vya kutosha, hata huyu mwenyewe walikuwa watu sita ambao walikuwa na kipando kimoja tu, na walikuwa wakipanda kizamu kwa sababu ya kutembea juu ya ardhi yenye changarawe, yani ardhi ngumu. Miguu ya maswahaba ilikuwa imepata majeraha, nao wakifunika miguu na vitambaa vilivyochakaa walikuwa wakitembea. Hata Musa Ashari, hata miguu yake ilikuwa imepata majeraha, hadi kucha zake pia zilikuwa zimengoka. Kutumia vitambaa kama hivi vinaitwa riqa, hivyo ghazwa hiyo ikapata jina kama Zatul Riqa. Haya ni majina mbalimbali. Katika sehemu nyingine imeandikwa ya kwamba ardhi ambapo vita hii ilitokea ilikuwa na rangi nyingi. Wengine wameandika kwamba katika vita hii farasi wenye rangi mbalimbali walitumika. Baadhi wameandika kwamba katika vita hii bendera zilikuwa zimetumika kama kufunika majeraha, au vitambaa hivi vilikuwa vimeshonwa na kutengenezwa bendera, hivyo imeitwa Zatul Riqa. Baadhi wamesema kwamba kwa sababu ya kujumuika kwa mambo hayo yote, hiyo imepewa jina la Zatul Riqa. Ghazwa hiyo jina jingine ni Ghazwa Salatul Khauf, kwani katika ghazwa hii sala ya hofu ilikuwa imesaliwa. Kuhusu tarehe ya vita, pia kuna hitilafu sawa na vitabu vya historia na sera. Ghazwa za Tariqa ilikuwa imetokea hijria 4 au 5. Hivyo Ibn Hisham akisimulia kutoka kwa Ibn Ishaq, ameitaja vita hiyo kutokea katika mwaka wa 4 hijria, miezi mitatu baada ya ghazwa Banu Nazir. Sawa na rai ya Ibn Saad, ilitokea mwaka wa 5 hijra. Imam Bukhari kwa kupitia ushahidi mmoja ameeleza kwamba ghazwa hii ilitokea baada ya ushindi wa Khaybar kwenye mwaka wa 7 hijra, na ushahidi wenyewe ndio huu kwamba Abu Musa Ashari alikuwepo katika vita hii, na kwa kuwa Abu Musa Ashari alikuwa amesilimu baada ya ghazwa ya Khaybar, hivyo mwaka wa 7 hijra unaeleweka na kuwa karibu zaidi na mantiki. Abu Musa Ashari alikuwa amesilimu baada ya Khaybar na alikuwepo kwenye vita hii, hivyo tarehe hii, yani mwaka wa 7 wa hijra, ni sahihi zaidi. Hamidha Bashir Masahib pia katika sira ya Khatama Nabiyin ameeleza, amesema kwamba vita hii ilitokea baada ya ghazwa ya Khaybar na katika mwaka wa 7 hijra. Sababu moja nyingine ya kutokea kwa ghazwa hii ilikuwa ni kwamba katika maeneo ya Najd, baadhi ya watu wakiiba na kupora abiria walikuwa wakiwasumbua sana. Watu hawa walikuwa hawasimami mahala pamoja, hivyo kupambana nao haikuwa kazi rahisi. Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam akaamua kuchukua hatua stahiki dhidi yao. Sababu ya pili ya vita hii inayoelezwa ni ya kwamba mtu mmoja alikuja Madina na bidhaa za kibiashara. Watu wa Madina wakanunua bidhaa kutoka kwake. Yeye akawaambia Waislamu ya kwamba Banu Anmar na Banu Salba wamesha kusanya jeshi moja kwa ajili yenu, lakini nini hamna habari yao. Taarifa hiyo ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo akamteua msimamizi juu ya Madina na akaanza maandalizi ya safari. Ibn Ishaq anasema kwamba akamteua Abu Dharr Ghaffari kama naibu, na Ibn Saad na Ibn Hisham wanasema kwamba akamteua Uthman bin Affan kama msimamizi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza safari hiyo. Kuhusu hali na namna yalivyotokea katika vita, inapatikana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na watu 400 au sawa na baadhi ya riwaya pamoja na watu 700 au 800 alitoka Madina na akafika katika bonde la Shukra. Bonde la Shukra lina umbali wa safari ya siku mbili kutoka Madina. Hapo akasimama kwa siku moja na akapeleka vikosi hapa na pale. Hadi usiku vikosi vyote vikarejea, nao wakatoa taarifa kwamba wao hawakumwona yeyote, nao wamefuta hata alama za miguu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka pamoja nao hadi akafika Nakhal. Nakhal ina umbali wa maili 62 kutoka Madina. Walipofika kwenye mahala pao pa kupiga kambi, hawakumkuta yote isipokuwa kina mama tu. Wanawake wakakamatwa. Baadhi ya wanahistoria hawakueleza habari hii ya kwamba kina mama walikuwa wamekamatwa, bali wamesema kwamba hakuna aliyekamatwa, na watu mabedui wakakimbilia hadi milimani. Walikuwa wakiona manzari nzima kutoka juu. Kina baba wakakimbia na kina mama wakabaki huko, na jambo sahihi zaidi ni kwamba kina mama hawakukamatwa. Hajaber anaeleza ya kwamba Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam alitoka Nakhal na akaenda kwenye Zatu Riqa, ambapo akakutana na jeshi la Ghatfan, lakini haikutokea vita, isipokuwa kwa kuwa walikuwa wamesimama ana kwa ana, hivyo kila mmoja alikuwa na hofu ya mwingine, na fikra ikawa hivi kwamba adui wakati wote anaweza kuvamia. Katika muda huo, kwa kuwa hatari ilikuwepo ya uvamizi na ushambulizi, muda wa swala ukafika. Mtume akaswalisha sala ya hofu, yani sala ambamo watu kadhaa walishiriki. Nusu ya watu walishiriki katika raka ya kwanza, na kisha wakawa nyuma na wakaja mbele kundi la pili, na wakaswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari hiyo inapatikana katika sura An-Nisa ndani ya Qur'an tukufu, kwamba katika hali ya aina hiyo ya hofu, mtu anaweza kuswali kwa njia gani ili adui asiweze kumshambulia. Baki amesimulia kutoka kwa Jabir ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswalisha sala ya adhuhuri, washirikina waliamua kuwashambulia Waislamu na wakasema kwamba nini muache. Kisha kuna swala ambayo wanaipenda zaidi kuliko wanawao. Jibraili akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia habari ya njama ya maadui. Wakati wa sala moja wakawaacha na wakasema tutawashambulia Waislamu wakati wa sala ijayo. Hiyo ni riwaya moja katika Subulul Huda kwamba taarifa ya mpango wa maadui Jibrail akamletea Mtume. Mtume wakati wa asr akaswalisha sala ya hofu. Ibn Saad anasema kwamba hiyo ilikuwa sala ya kwanza ya hofu aliyoisalisha Mtume. Aliyeandika maelezo ya Bukhari, Alama Badruddin Aini, anaandika ya kwamba kuna hitilafu kuhusu sala ya hofu, kwamba kwa mara ya kwanza katika mwaka gani amri yake ilishuka. Ni kauli ya maulamaa wengi ya kwamba kwa mara ya kwanza katika ghazwa za Turiqa sala hiyo ilisaliwa. Sasa mwaka gani amri hiyo ikashuka, kuhusu hiyo maulamaa wamehitilafiana. Mmoja amesema mwaka wa nne, mwingine anasema mwaka wa tano, mwaka wa sita, au mwingine ametaja mwaka wa saba. Sawa na kauli moja, sala ya hofu ilisaliwa kabla ya ghazwa Badrul Maut iliyotokea mwaka wa nne hijiria mwezi wa Shawal. Wakati huo mtu mmoja aliwashambulia maswahaba. Habari hii pia inapatikana katika historia. Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku mmoja alipiga kambi mahala fulani, na wakati ule upepo mkali uliko ukivuma. Mtume akawaambia maswahaba kwamba nani ambaye usiku huu atanilinda. Hapo Ibad bin Bishr na hata Ammar bin Yasir wakasimama na wakasema kwamba sisi tutakulinda. Kisha wote wakapanda juu ya mlima. Hata Abad bin Bishr akamwambia hata Ammar bin Yasir kwamba mwanzoni mimi nitalinda, na akamwambia kwamba wewe unaweza kulala na katika sehemu ya mwisho ya usiku wewe ulinde ili mimi nilale. Hivyo Hat Ammar bin Yasir akalala na Abad bin Bishr akasimama na akaanza kuswali. Yeye alipokuwa na swali, inaelezwa ya kwamba wakati wa usiku mtu mmoja akaona kivuli cha Abad bin Bishr kwenye mlima. Alikuwa na swali. Adui huyu akafikiri kwamba ni mtu fulani wa Waislamu ambaye anawalinda. Hiyo itakuwa fikra yake. Ye akarusha mshale kwamba huyu ni adui wetu. Mshale ukaenda kumpiga Abad bin Bishr. Hata Abad bin Bishr alikuwa na swali. Yeye akaondoa mshale na akautupa. Hakuvunja swala, bali akaendelea kuswali na akangoa mshale na akatupa. Adui akampiga mshale wa pili, na Abad akangoa na akatupa. Kisha alipopiga mshale wa tatu, damu nyingi ya Abad ilikuwa imetoka. Ye akahitimisha swala na akamwamsha Ammar bin Yasir. Adui alipomwona mtu wa pili akakimbia. Hata Ammar bin Yasir akamwona hata Abad bin Bishr katika hali ya majeraha, na akamuuliza akasema, kwa nini hukuniamsha mapema? Abad akasema, nilikuwa nasoma sura Kahf katika swala, hivyo moyo wangu haukupenda kwamba nisitishe usomaji wake. Huo ulikuwa ni uhusiano wa ajabu kwa Allah, na ilikuwa ni ikhlasi na unyofu, shauku ya ibada ya watu hawa. Hakujali majeraha yake. Riwaya zingine zinasema kwamba hata Ammar bin Yasir ndiye aliyepigwa mshale. Kwa vitu vile, baada ya siku 15 Mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea Madina na akamtuma Jual bin Suraka kwenda mbele ili yeye awapatie watu wa Madina habari njema kwamba Waislamu hawajambo. Jabir anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika kwenye eneo la Sarar ambalo lina umbali wa maili 3 kutoka Madina, akatoa amri ya kuchinja ngamia na akaishi kule siku nzima, na Waislamu pia walikuwa pamoja naye. na muda wa jioni akaingia Madina, yani muda wa jioni Mtume صلى الله عليه وسلم akaingia Madina, na sisi pia tulikuwa pamoja naye katika ghazwa hiyo. Yakatokea matukio ya kimuujiza kama nilivyoeleza kwamba inaitwa ghazwa yenye miujiza. Moja ni kuhusu adui aliyenyosha upanga juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah anasema ya kwamba yeye pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda upande wa Najd katika vita moja. Watu wakakuta muda wa mchana kwenye bonde moja lenye miiba mingi. Mtume akapiga kambi wakati ule jua lilikuwa limetoka sana, na watu wakaanza kutafuta kivuli cha miti na wakaanza kupumzika hapa na pale. Mtume sasa akapumzika chini ya mti moja mkali tisi, na akaninginiza upanga wake. Jabir anasema tukalala kidogo, kisha tukaona kwamba Mtume sasa anatuita. Tukaenda kwake na tukaona kwamba bedui moja amekaa karibu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba huyu alikuwa ameshika upanga wangu na nilikuwa nimelala. Nikaamka na nikaona upanga wangu huu mkononi mwake. Akaniambia kwamba nani atakusalimisha kutoka kwangu. Nikasema kwamba Allah. Yeye akaweka upanga kwenye kifuniko chake na huyu amekaa hapa. Mtume hakumpatia adhabu yoyote. Jina lake lilikuwa Ghawras bin Haris. Wengine wanasema kwamba alikuwa anaitwa Ghoraq. Wengine wamesema kwamba alikuwa Gweres. Na kuhusu mtu huyo inaelezwa ya kwamba alikuwa amekubali Islam. Na pia wanasema kwamba hakukubali Islam isipokuwa alikuwa ameahidi kwamba siku za usoni hatakuja kupigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukio kama hilo katika riwaya nyingine pia inapatikana, ambapo mtu aitwaye Dusur alimshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya maulama wamesema kwamba ni tukio moja tu, ilhali wengine wanasema kwamba ni matukio mawili tofauti yanayotokea katika maeneo tofauti. Tukio ambapo Dusur alimshambulia Mtume lilitokea mwaka wa 3 Hijra katika ghazwa Zi Amr au ghazwa Bani Ghatfan. Wakati wa kurejea kutoka ghazwa Bani Ghatfan, washirikina walipomwona Mtume akipumzika akiwa peke yake, hapo wakaja kwa Dusur kiongozi wao. Mtu huyo alikuwa shujaa kuliko wote. Washirikina wakasema kwamba saizi Mtume amepumzika akiwa peke yake, sasa ni kazi yake kwamba uende ukapambane naye. Riwaya moja inasema kwamba Dusur alipomwona Mtume akipumzika akasema kwamba ikiwa wakati huu nisimue Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi Allah mwenyewe aniangamize. Kwa kusema hayo, Dusur akatoka akiniosha upanga na kisha akafika karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kichwa chake, na ghafla akamuita akasema kwamba leo au akasema kwamba sasa muda huu nani anaweza kukusalimisha kutoka kwangu. Mtume akasema kwa utulivu kwamba Mungu atanisalimisha. Hapo yeye akaanguka chini na upanga ukadondoka kwenye mkono wake. Mtume akashika upanga na akasema kwamba sasa nani atakusalimisha kutoka kwangu. Hapo Dusura akasema kwamba hakuna yeyote, hakuna anayeweza kunisalimisha. Mimi natoa ushahidi kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Allah. Alisema kwamba wallahi siku za usoni sitakuja kupigana zidi yako. Alitoa ahadi hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia upanga ule. Narwaya moja inasema kwamba Dusur akaelekea kwake na akasema kwamba wallahi wewe katika swala la kufanya hisani ni bora kuliko mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu ana ahakku bizalika minka, mimi nina haki zaidi kuliko wewe kwenye jambo hilo kwamba nifanye hisani. Na Dusur akarejea kwa kaumu yake, lakini hali yake ilikuwa imeshabadilika. Alikuwa akiwa hubiri. Dusur alisimulia tukio hili kwamba kuna nini kilichotokea pamoja naye, namna alivyoanguka Ye anaeleza tukio hili, anasema kwamba mimi nilimuona mtu mmoja mrefu. Nilipokuwa nimesimama nikishika upanga, nikamuona mtu mmoja mrefu amekuja. Ye akanisukuma na mimi nikaanguka chini. Ndipo nikajua kwamba huyu si binadamu bali ni malaika. Hivyo nikakiri wakati ule ule kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah. Anasema kwamba wallahi mimi sitafanya mpango zidi yake. Kisha akaanza kuwahubiri watu wa kaumu katika Islam. Hilo pia limeandikwa sehemu moja. Wakati huo huo likatokea tukio moja la ndege. Hajabir anasimulia kwamba tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika maswahaba. Mtu mmoja akamleta mtoto wa ndege na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuona. Wakati huo mama wa ndege huyo au baba mmoja wao akajiangusha mbele ya swahaba huyo ambaye alikuwa amemkamata mtoto wake. Sahaba alikuwa amemkamata mtoto wa ndege na ndege mkubwa ambaye alikuwa baba au mama yake akaja na akajiangusha mbele yake. Nikawaona watu wakishangaa kwa kuona hilo. Mtume akasema kwamba nini mnashangaa kwa kuona ndege huyo ambaye yu tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya mtoto wake? Wewe umemkamata mtoto wake na yeye yani baba au mama yake yuko tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya mtoto wake? Alisema wallahi Mola wenu anawarehemuni zaidi kuliko ndege huyo ambaye amekuja kwa ajili ya mtoto wake. Mwenyezi Mungu anawarehemuni zaidi. Pia tukio moja la mtoto limeelezwa aliyepona kutoka maradhi yake ya kichwa. Jabir anasimulia kwamba tulitoka pamoja na mtume kwa ajili ya ghazwa za Tariqa. Njiani mmoja akamleta mtoto na akasema, ya Rasulullah, huyu ni mwanangu na amechanganyikiwa. Mtume akafungua mdomo wake na akatia mate ndani yake na akasema, e adui wa Mungu ondoka. Akamwombea akasema, mimi ni mtume wa Allah, na akatamka maneno hayo mara tatu. Kisha akamwombea mama kwamba nenda naye, huyu hatapata shida hiyo tena. Kuna tukio moja, mayai matatu yalipata baraka. Yalikuwa mayai ya mbuni. Jabir anasimulia katika ghazwa za Tariqa, Urwa bin Zaid Harsi alileta mayai matatu ambayo yalikuwa mayai ya mbuni. Alisema, e Jabir, chukua mayai haya na upike. Mimi nikapika, kisha nikaleta kwenye bakuli moja, kisha nikatafuta chapati lakini sikupata. Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wakaanza kula mayai bila chapati hadi wakashiba. Na katika bakuli mayai yalikuwepo kama yalivyokuwa mwanzoni. Kisha maswahaba wengi wakala na kisha sisi tukaenda mbele. Katika safari hii kuna habari au kisa cha ngamia moja aliyeshtaki mmiliki wake. Jabir anasimulia kwamba tulirejea kutoka ghazwa za Tariqa hadi tukafika Harra. Ngamia moja akaja kwa mwendo kasi na akaanza kupiga kelele. Mtume akasema kwamba, je, mnajua kwamba ngamia huyu amesema nini? Huyu anamshtaki miliki wake. Miliki wake tangu miaka mingi anaendelea kumtumia kwenye shughuli zake na sasa ana nia ya kumchinja. E Jabir, nenda kwa miliki wake na umlete kwangu. Jabir anasema kwamba, nikasema mimi sijui kwamba mmiliki wake ni nani. Mtume akasema kwamba ngamia atakuongoza hadi mmiliki wake. Mwache ngamia atafika kwa mmiliki wake. Ngamia huyo akampeleka kwa mmiliki wake. Anasema kwamba mimi nikamleta kwa mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongea naye na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba uuze ngamia huyo kwangu. Ye akamuuzia mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha huru. Katika safari hii ngamia wa Jabir alipotea. Tukio hili pia linapatikana katika historia, imesimuliwa na Jabir kwamba katika usiku wenye giza ngamia akanipotea. Nikapita karibu na mtume, mtume akasema imekuwaje? Nikasema kwamba ngamia yangu amenipotea. Mtume akasema ngamia yako ni sehemu fulani, nenda ukamkamate. Nikaenda lakini sikumkuta, nikarejea na nikamwambia. Mtume akasema kwamba nenda utamkuta pale pale. Nikaenda tena lakini sikumpata. Hapo nikarejea tena. Mtume akanihurumia na akasema kwamba twende. Akaenda pamoja nami hadi tukafika karibu na ngamia, na mtume akanishikisha ngamia huyo. Kuna tukio jingine kuhusu ngamia aliyekuwa mbivu. Katika safari hii Jabir bin Abdullah anasimulia kwamba nilikuwa pamoja na mtume SAW, ngamia yangu akachoka. Nabii SAW akaja kwangu na akasema Jabir. Nikasema ndio. Akasema kwamba imekuwaje? Nikasema kwamba ngamia yangu amechoka na mimi nimekuwa nyuma. Mtume akashuka kutoka kipando chake na akasema kwamba je, unayo maji? Nikasema ndio. Kisha nikaleta bakuli ya maji, mtume akapulizia humo na akamiminia maji juu ya kichwa na mgongo wa ngamia huyo, na kisha akasema nipatie fimbo. Mimi nikampatia fimbo, au anasema kwamba mimi nikakata tawi moja la mti na nikampatia mtume. Mtume akapiga ngamia huyo kidogo na fimbo na akaanza kumbuta. Akasema kwamba upande juu yake. Nikapanda juu ya ngamia, nikamwona kwamba ngamia akawa na mwendo kasi, hadi nikaanza kumzuia ngamia ili asiende mbele kuliko mtume. Anasema nikaanza kutembea pamoja na mtume. Mtume akaanza kuongea nami na akaniuliza kwamba je, umeoa? Nikasema kwamba ndio. Akaniuliza kwamba nani huyu, ni bikira au ni mjane? Nikasema kwamba ni mjane. Akasema kwamba kwa nini hukumua bikira? Wewe ni kijana, wewe ungecheza naye na ye angecheza nawe. Nikasema kwamba nina dada, baba yake Jabir alikuwa amewawa shahidi katika vita ya Uhud, na ye alikuwa na mabinti saba ambao walikuwa dada zake Jabir. Anasema nilimwambia mtume kwamba nikafikiri ni moe mwanamke ambaye awatie moyo, yani awale dada zangu. Kisha mtume akasema kwamba sasa unakaribia kufika nyumbani, ukifika nyumbani uwe na tahadhari. Akanisihi. Kisha mtume akasema kwamba je, unauza ngamia huyo? Nikasema kwamba ndio. Mtume SAW akanunua kwa okia moja ya fedha. Kisha mtume akafika Madina kabla yangu, na mimi nikafika asubuhi ijayo. Tukaja misikitini, nikamkuta mtume kwenye mlango wa misikiti. Mtume akasema umefika saizi? Nikasema ndio. Akasema kwamba mwache ngamia yako na nenda misikitini ukaswali raka mbili. Nikaenda ndani nikaswali. Kisha mtume akamwambia Bilal kwamba umpatie Jabir okia moja fedha kwa kupima bei ambayo ilikuwa imepangwa njiani. Bilal akanipatia kwa kupima na akanipatia zaidi. Kisha nikarejea, mtume akasema kwamba umlete Jabir kwangu. Jabir anasema, nikasema moyoni kwamba sasa mtume atanirudisha ngamia yangu, na mimi nilikuwa sipendi jambo hilo. Mtume akasema kwamba chukua ngamia yako na pia weka bei hiyo kwako. Yani Jabir alikuwa na fikra kwamba mtume atarudisha ngamia na mimi nitalazimika kumpatia hela ile. Mtume akasema kwamba hela pia chukua na ngamia pia chukua. Yani mtume hakumwambia kwamba yeye amrudishie bei ya ngamia au hela ile ya ngamia. Maji yalipata baraka katika miujiza hiyo. Tukio moja hili linapatikana. Jabir anasema katika vita hiyo hiyo safari moja mtume SAW alisema, e Jabir, watangazie watu watawaze. Nikasema tawazeni, tawazeni. Mimi nikawatangazia watu. Anasema kwamba nikasema kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika msafara hakuna hata tone moja la maji. Wakati huu Mtume akasema kwamba uende kwa Ansari fulani bin fulani na angalia kama kwenye mtungi wake kuna chochote. Anasema nikaenda kwake na nikaona kwamba kwenye mitungu yake katika mdomo wa mtungi moja kulikuwa na maji kiasi kadogo. Kama ningemiminia sehemu yake iliyokavu ingekunywa, yani maji yenyewe yalikuwa madogo sana. Nikaja kwa Mtume SAW na nikasema kwamba katika mdomo wa mtungi ule nimekuta maji kiasi kadogo sana. Kama ningemiminia sehemu yake iliyokavu itakunywa. Mtume akasema kwamba lete kwangu. Nikaleta kwake. Mtume akashika kwa mkono wake na kisha akaanza kufanya dua, sijui kwamba akasema nini. Kisha Mtume alikuwa anakandamiza kwa mkono wake, na kisha ye akanipatia na akasema kwamba e Jabir, lete beseni moja kubwa. Nikaleta beseni moja kubwa na kuweka mbele ya Mtume SAW. Mtume SAW kwenye beseni ile akainua mikono yake hivi, na kisha akasambaza vidole vyake, yani kwanza akasambaza mikono kwenye beseni na kisha akaweka mikono chini ndani yake. Kwanza akasambaza na kisha akapeleka kwenye sehemu yake ya chini na akasema, e Jabir, miminia juu ya mikono yangu na soma bismillah. Matone ya maji uendelee kumiminia juu ya mikono yangu. Nikaanza kumiminia na kusoma bismillah. Nikaona maji yalianza kutoka katikati ya vidole vyake kama chimchim inavyobubujika hadi beseni ile ikajaa. Mtume akasema, e Jabir, nenda kwa kula mtu ambaye anahitaji maji. Anasema watu wakaja na wakanywa na wakashiba. Anasema kwamba nikasema kama kuna mwingine anahitaji maji. Kisha Mtume SAW akaondoa mkono kwenye beseni ile, na ile iliko imejaa na maji. Kuhusu miujiza ya namna hiyo ya Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam, hat Masihi Maud alaihi salatu wassalam, anasema katika daraja hii ya liqa saa nyingine mambo yanatokea kwa binadamu ambayo inaonekana yamezidi kuliko nguvu za kibinadamu, na yanakuwa na rangi ya Mungu ndani yake, kama vile mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika vita ya Badr alirusha gao la mchanga juu ya makafiri, na hakutupa gao la mchanga kwa dua yote, bali akarusha kwa nguvu ya kiroho. Lakini gao hilo likaonesha nguvu ya Mungu, na athari ikapatikana juu ya jeshi la maadui, na kila mmoja wao akapata athari kwenye macho yao, na wote wakawa kama vipofu, na kiherehere na wasiwasi ikatokea kati yao, hadi wakaanza kukimbia kama wenda wazimu. Kuhusu muujiza huo, Mwenyezi Mungu anatoa ishara katika aya hii kwamba wama ramaita iz ramaita walakinallaha rama, yani ulipotupa gao hili la mchanga hukutupa wewe, bali Mungu ndiye aliyetupa. Yani huko nyuma nguvu ya kimungu ikafanya kazi, na hiyo haikuwa kazi ya nguvu ya kibinadamu. Vivyo hivyo muujiza mwingine wa Mtume ni wa shakul qamar uliyodhihiri kwa nguvu hiyo hiyo ya Mungu, na haikuwa dua pamoja na muujiza huo, kwani kwa ishara ya kidole kilichokuwa kimejaa nguvu ya Mungu muujiza huo ukatokea. Na ipo miujiza mingine ya namna hiyo ambayo Mtume alionyesha kwa kupitia nguvu yake ya kidhati, ambayo kwayo haikuwa dua yoyote. Mara nyingi maji kiasi kadogo yaliyokuwa kwenye bakuli moja, kwa kuingiza vidole ndani yake akayaongeza kiasi hicho kwamba jeshi na farasi na ngamia wakanywa, na maji hayakupungua hata kidogo. Na mara nyingi kwa kuweka mkono juu ya chapati mbili nne akawashibisha maelfu ya watu wenye njaa na kiu. Na saa nyingine kwa kutia baraka kwa mdomo wake maziwa kiasi kadogo akashibisha jamaat nzima. Na saa nyingine kwa kutia mate kwenye maji yenye chumwi akayafanya kuwa matamu sana. Na saa nyingine kwa kuweka mkono juu ya wagonjwa akawaponya. Na saa nyingine mboni wa macho ambao ulikuwa umetoka kwa sababu ya vita, kwa baraka za mkono wake akausawazisha. Vivyo hivyo akafanya mambo mengi kwa nguvu yake ya kizwati ambayo ilikuwa imesaidiwa na nguvu ya Mwenyezi Mungu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa barik wa sallam innaka Hamidum Majid.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.